Буйным спартыўным мерапрыемствам з вялікай колькасцю заўзятараў і турыстаў нярэдка спадарожнічае феномен прастытуцыі. Сёлетняя алімпіяда ў Рыа-де-Жанейра не з'яўляецца выключэннем. Змагацца з гэтай ганебнай з'явай вырашылі бразільскія законнікі і законніцы у супрацоўніцтве з міжнароднай манаскай сеткай па барацьбе з гандлем людзьмі Талітакум і міжнародным аб'яднаннем генеральных настаяцеляў. Імі праводзіцца кампанія пад назвай «Грай за жыццё». Ініцыятыва не новая, аналагічная акцыя адбывалася ў гэтай паўднёваамерыканскай краіне 2 гады таму, падчас чэмпіянату свету па футболе. Кампанію праводзяць 26 груп, якія праз сродкі масавай камунікацыі, сацыяльныя сеткі, выступленні ў навучальных установах і вулічныя акцыі звяртаюць увагу грамадскасці на незаконнасць гандлю і эксплуатацыі людзей, заклікаюць грамадзян заяўляць у адпаведныя органы аб выпадках прастытуцыі, а ўлады быць больш строгімі да адказных за гэтае злачынства. Паводле арганізатараў, гаворка ідзе пра жаданне заняць пазіцыю супраць сілаў смерці і пацвердзіць сваю адказнасць за абарону жыцця, асабліва тых, чые правы парушаюцца і хто прыгнечаны цяжарам сучаснага рабства, якое папа Франтішак назваў «язвай на целе чалавецтва». Падчас сёлетніх алімпійскіх гульняў касцёл у Бразіліі праводзіць таксама евангелізацыйныя і душпастырскія акцыі сярод заўзятараў і спартсменаў, у тым ліку на тэрыторыі алімпійскай вёскі.